Сёння папа Францішак узначаліў публічны кансісторый, падчас якога пракансультаваўся з кардыналамі адносна кананізацыі благаслаўлёных аб факце заступніцтва якіх пры цудоўным вылячэнні некаторых асоб ужо выдала дэкрэты кангрэгацыя па справах кананізацыі. Гаворка ідзе пра благаслаўлёнага біскупа Джавані Антонія Фарына, заснавальніка манаскай супольнасці сясцёр настаўніц святой Дароты, дачок найсвяцейшых сэрцаў, благаслаўлёнага ксяндза Кур'якаса Эліаса Кавара ад святой сям'і, заснавальніка кангрэгацыі кармелітаў безаганнай панны Марыі, благаслаўлёнага францішканіна Людовіка да Казорыя, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр францішканак святой Альжбеты, благаслаўлёнага Ніколу да Лангабардзі з ордэну мінімітаў, благаслаўлёную Еўфрасію Элу Вацінгал ад найсвяцейшага сэрца Езуса з кангрэгацыі сясцёр маці Кармеля, а таксама благаслаўлёнага Амата Ранконі, свецкага францішканіна, заснавальніка бальніцы для бедных пілігрымаў у Салюдэчэ. На заканчэнне кансісторыя пантыфік абвясціў, што гэтыя шэсць благаслаўлёных будуць кананізаваныя 23 кастрычніка гэтага года ва ўрачыстасць Хрыста, валадара сусвету.